blaðsíða 101. mbl.is Eldgos hafið norðan Dyngjujökuls. Sprungugos er hafið norður af Dyngjujökli nyrst í Holuhrauni. Gosið hófst um miðnætti um það bil klukkan 2:12 miðað við vefmyndavélar og jarðskjálftagögn, segir í frétt veðurstofunar um málið. Ekki er talið að fólk sé í hættu vegna gossins. Fyrir neðan mynd af eldgosi í verkefnaramma stendur. Takið eftir hvenær fréttin um eldgosið er skrifuð. Hvað leiði langur tími frá því að gos hófst og þar til fréttin náði til almennings? Hvernig bárust upplýsingarnar til blaðamanna á mbl.is? Ef Titanic-slysið hefði átt sér stað í dag, hvernig hefði upplýsingarnar um það borist almenningi?